Sinabi na po ng Minister Malcolm Turnbull, pinagsisiyan niya ang pag-imbita sa isang nakatataas na leader ng Islam na dati-rati ay nangaral na ang HIV ay isang kaparusahan sa mga gay sa isang hapunan sa Kilibili House sa Sydney. Ang Pangulo ng Australian National Imams Council, Sheikh Shadi Al-Sulaiman, ay kabilang sa grupo ng pangreliyong leader at mga prominenteng Muslim na sumama kay Turnbull. Ang hapunan ay isang iftar para pagtakda sa banal na buwan ng Ramadan. Kinundinan ng punong ministro ang mga pananaw ng Sheikh at sinabing ito ay mali at di katanggap-tanggap. Narito ang ulat. Ang Ramadan sa mga Muslim ay oras ng pagpapatawad, pagninilay-nilay at espiritual na pagbabago. Ngayon, bilang paghahangad na magkaisa, si punong ministro Malcolm Turnbull ang kauna-unang Australianong leader na naging punong abala sa pistang kung tawagin ay iftar, ang hapunan na nagtatapos sa bawat araw ng pag-aanuyo sa banal na buwan ng Ramadan.
The aim of extremists, including those committing violence through a warped and nihilist interpretation of religion, is to divide us and to turn our citizens against each other. But we will not let them win. We must stand together like we do tonight, as one Australian family, united against terrorism, racism, discrimination and violence.
Ang hangad ni Turnbull na magkaroon ng pagkakaisa ay nasira sa pagdalo ni Sheikh Shadi Al-Sulaiman at kanyang mga kontrobersyal na pananaw na nag-ugnay sa homoseksualidad sa mga kasakitan.
Homosexuality that's spreading all these diseases, you know, let's not deny the fact. Don't call it the name of freedom, you know. These are evil actions that bring upon evil outcomes to our society.
Si Sheikh Al-Sulaiman, nagtatag ng United Muslims Australia, ay ibinahagi ang mga pananaw niyon sa isang video na inilagay sa online noong taong 2013. Sa kanyang video, sinabi niya kung ang homoseksualidad ay lumabas na sa publiko, sa mga tribo, si Allah ay magpapakalat ng mga kasakitan. Sinabi sa Nine Network ng Ministro ng Industriya, Christopher Pine, ang pag-imbita sa kleriko ay isang kamalian, subalit kaagad kumilos si Turnbull.
And as soon as he was aware that the preacher was there, he condemned his views in very firm tones at the actual dinner in front of the other guests. So Malcolm Turnbull acted entirely appropriately. I don't know how these lists of invitations are put together. There's a protocol department somewhere that does that kind of work.
Up.
And obviously, they've made a mistake.
Sumang-ayon ng pampederal na mambabatas ng labor, Anthony Albanese.
Clearly, this is an absolute stuff-up. Yeah. There's no role for promoting someone who's preaching hate. And that's clearly what this person was doing.
Mula noon, pinagsisiyan na ng punong ministro ang imbitasyon mula sa Sheikh. Sinabi na sa Radio 3AW, ang dating mga puna ni Sheikh ay mali at hindi katanggap-tanggap, subalit bilang punong ministro, hindi siya mulat sa mga kontrobersiya na pananaw na ito.
I do regret his being invited. He was invited in his official capacity and the guest list was assembled by my department of PM&C. I do, if I had been aware that he'd made those remarks about homosexuals and gay people, he would not have been invited. And I, as soon as they were drawn to my attention, I of course made my condemnation of them very clear.
Mula noon, tinanggihan na ng Sheikh ang ideya na nais niyang parusahan ang komunidad gay. Lumabas ang kontrobersiya ilang araw lamang pagkatapos ang pinakamasamang mass shooting sa modernong kasaysayan ng Estados Unidos sa isang gay nightclub sa Orlando, Florida. Si Omar Martin, umano isang taga-suporta ng self-proclaimed Islamic State, ay pumatay ng 49 sa massacre. Tinuligsan ng punong ministro ang pamamaril sa iftar na kanyang inisponsor.
Acts of terror, like Sunday's massacre in Orlando, are perpetrated to divide us along lines of race, religion, sect, and sexuality. But that kind of hatred and division must not prevail.
Sa nasabing hapunan, inulit ni Turnbull ang kanyang mga sentimiento sa pagkakaisa at respeto sa pagsama-sama na dinaluan ng halos 60 katao, kasama ang nanalo ng Gold Logie, Walid Ali, at manalalo ng AFL, Bashar Huli.
In a world of discord and disharmony, in a world where there is so much hatred, This is a country which has successfully built a society that is diverse, that is multicultural, and that is founded on mutual respect. And when you distill that concept of mutual respect, when you distill it, right at the core is the value most important and closest to God, and that is love. Our nation is built on a foundation of mutual respect, love and respect for our fellow Australians, a love and respect for humanity.
At sa diretsyong pagkasalita sa mga miyembro ng komunidad Muslim sa Australia, sinabi ni Turnbull, ang bawat tao ay pinangangalagahan at nire-respeto.
You are an integral part of an Australian family that rests on the essential foundation of mutual respect and understanding. Every one of us is enriched by the culture and the faiths of our friends and neighbours.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.